32 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο ραδιόφωνο της Πατρίδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, στον αέρα εκπομπή Ο Παλμός της Ομογένειας. Θάνος Γιαφάκας, Γιώργος Νερούτσος, Γιώργος Νερούτσος, Θάνος Γιαφάκας.
Λοιπόν, και εδώ στην ΕΡΤ να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας, όπως σας έχουμε υποσχεθεί από το πρωί. Θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος είναι πρώην βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟ και μέλος του πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος. Καλή σας μέρα, κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα σας, κύριε Κατρίνη.
Και χρόνια πολλά.
Επίσης, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Να είστε καλά. Υπάρχει αλήθεια αναστάσιμη προσδοκία από το εαρινό Δέλτα Νιτάφ?
Κοιτάξτε, πάντα οι μέρες καλλιεργούν προσδοκίες ανάταξης και ανάτασης ψυχικής. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι οι χθεσινές εκτιμήσεις του Δουνουτού προσγείωσαν απότομα και τις προβλέψεις.
Ίσα-ίσα αναθεώρησε τον εαυτό του το Δέλτα Νιτάφ.
Αυτό είναι σωστό, αλλά αυτό που αφορά την ελληνική κοινωνία δεν είναι να αναθεωρεί το Δουνουτού τον εαυτό του, αλλά αν αυτά που προβλέπει συμπίπτουν με τις προσδοκίες της εγχώριας πολιτικής.
Θέλετε να τα πάρουμε ένα-ένα, να τα συζητήσουμε?
Βεβαίως.
Τι εννοείται ακριβώς? Εννοείται τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 18 και πάνω, σε αυτό το στοιχείο έτσι εστιάζεται?
Κοιτάξτε, έχει καλλιεργηθεί μια προσδοκία και από κύκλους της κυβέρνησης και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας, που ενώ δεν έχει κλείσει ουσιαστικά έχει συμφωνηθεί για πολύ καιρό, mm-hmm, και προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία όταν και εφόσον υλοποιηθούν και εκτελεστούν δια στόματος Πρωθυπουργού και κορυφαίων συνταχών της, mm-hmm, κυβέρνησης, θα έδαιναν τη δυνατότητα να υπάρχουν κάποια αντίμετρα ανακούφισης της κοινωνίας. Βλέπουμε ότι προτού ακόμα κλείσει η αξιολόγηση και αυτή η συμφωνία επισημοποιηθεί, ότι το ίδιο του Δουνουτού, το οποίο και ο κύριος Ρέγκλινγκ από τον ESM ζητάει επιτακτικά τη συμμετοχή του, θεωρεί ότι αυτά τα πλεονάσματα τα οποία η κυβέρνηση παρουσιάζει ως δεδομένα και ως, ας πούμε, εύκολο να επιτευχθούν ή πιο βέβαια να επιτευχθούν.
Μιλάμε για το 3,5%.
Θεωρεί ότι δεν μπορούν να επιτευχθούν και ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό.
Προφανώς δεν τα θέλει. Κύριε Κατρίνη, δεν τα θέλει κανένας αυτά τα πλεονάσματα. Φαντάζομαι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένας. Κανένας δεν είναι ευτυχής όταν γνωρίζει ότι από πάνω του.
Κύριε Σιαφάκα, εγώ συμφωνώ μαζί σας, προσυπογράφω αυτό που λέτε, αλλά σημασία έχει ποιος θα έχει συμφωνήσει σε αυτή τη συγκυρία που μιλάμε.
Δηλαδή, να πάμε και εκεί όμως.
Ότι έχουν συμφωνηθεί αυτά.
Έχουν,
δεν τα θέλει,
έχουν συμφωνηθεί. Έχουν συμφωνηθεί.
Ότι δεν θεωρεί κανένα.
Έχουν συμφωνηθεί. Επιμένω σε αυτό που λέω, που ρωτάω, γιατί το είπατε σαν δεδομένο. Έχουν συμφωνηθεί.
Η εκτίμηση είναι ότι έχουν συμφωνηθεί τα πλεονάσματα αυτά.
Για πόσο καιρό?
Ότι γίνεται μια προσπάθεια, και ότι γίνεται απλώς μια προσπάθεια επικοινωνιακή, mm-hmm, στην οποία έχουμε συνηθίσει πλέον από την κυβέρνηση, να φανεί ότι γίνεται μια προσπάθεια να γίνει αναθεώρηση, αλλά η εκτίμηση είναι ότι αυτά έχουν συμφωνηθεί.
Για πόσο καιρό?
Και μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είπε ότι εμείς θα ανακουφίσουμε την κοινωνία με αντίμετρα μείωση του ένφια, των φορολογικών συντελεστών κτλ. Όταν πετύχουμε τους στόχους μας. Άρα φαίνεται και δείχνει ότι έχουν συμφωνηθεί και για το 2019 και μετά το 2019 να επιτευχθούν αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία φαίνεται ότι και είναι ανέφικτα, αλλά και εσείς συμφωνείτε και οι ακροατές μας συμφωνούν ότι τα πλεονάσματα αυτά προφανώς θα προκύψουν μέσα από περαιτέρω περικοπές και μειώσεις εισοδημάτων, που νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν, όχι πολιτικά, δεν έχει καμία σημασία αυτό πλέον, κοινωνικά ανοιχτές από το μεγάλο μέρος.
Κύριε Κατρίνη, ορθώς το περιγράφετε στο γενικότερο κάδρο, προφανώς αυτά τα πλεονάσματα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εμείς εδώ από το μικρόφωνο της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδος, είναι ματωμένα πλεονάσματα και σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν για πάρα πολλά χρόνια. Διότι πολύ απλά αφαιρείται χρήμα από την ίδια την ουσία, την πεμπτουσία της οικονομίας. Αφαιρείται χρήμα από την ανάπτυξη. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι, επειδή αναφερθήκατε στις εκτιμήσεις του Δέλτα Νιτάφ, ότι έχει πέσει έξω ούκο λίγες φορές. Τρανό παράδειγμα η χθεσινή προσέγγιση του 3,3% για το 16, όταν το φθινόπωρο προέβλεπε 0,1%. Άρα γιατί να θεωρήσω εγώ ως θέσφατο αυτό που λέει, ας πούμε, για 2% πλεόνασμα το 2018 το Δέλτα Νιτάφ, και να μην πω ότι από τη στιγμή που απέτυχε για το 2016, γιατί να μην αποτύχει και το 2018. Συν το γεγονός ότι από ό,τι λένε οι ειδικοί, δεν έχει λάβει σοβαρά υπόψη του, μάλλον καθόλου, το γεγονός της συμφωνίας της Μάλτας σχετικά με το αφορολόγητο και τις συντάξεις, που πρακτικά, λογικά μάλλον, σημαίνουν και περισσότερα έσοδα για το κράτος.
Κοιτάξτε, Σεφάκα, προφανώς δεν είναι θέσφατο μια έκθεση του Δήμου του, βεβαίως. Πάντα λαμβάνονται υπόψη και εκτιμήσεις και έκθεσεις και απόψεις όλων όσοι συμμετέχουν ή παρακολουθούν το πρόγραμμα το ελληνικό, το πρόγραμμα διάσωσης. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ανησυχία και εύλογη και από τα στοιχεία, από τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του 2017, παρά το γεγονός ότι και οι κύκλοι της κυβέρνησης προσπάθησαν να καθησυχάσουν ότι αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση από την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, που βεβαίως κανένας δεν εξήγησε για ποιο λόγο υπήρχε καθυστέρηση, ενώ είχε ήδη υπογραφή σύμβαση και ενώ ήδη είχε ληφθεί πολιτική απόφαση. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθούν προφανώς οι δυσμενείς οικονομικές εκτιμήσεις. Φοβόμαστε όμως ότι τα γεγονότα, πραγματικότητα, ότι υπάρχει γεγονός ότι και η κυβέρνηση επιχαίρεται το πρόβλημα διάστημα για τα πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα, χωρίς βέβαια να εξηγήσει ότι έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ οι επιστροφές από το δημόσιο προς τους ιδιώτες, ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση του ιδιωτικού χρέους, είτε αφορά το κομμάτι των τραπεζών, είτε αφορά τις όφελες των επαγγελματιών, προς ασφαλιστικά ταμεία, προς το δημόσιο ταμείο. Και όλο αυτό το μείγμα, το οποίο είναι πολύ ασφυκτικό και δημιουργεί πραγματικά συνθήκες άσχημες στην οικονομία και στην αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια ανησυχία και είναι καλό να υπάρχει μια ανησυχία. Ίσως αυτό κινητοποιήσει και τα στελέχη της κυβέρνησης να δουν την πραγματικότητα και την οικονομική πραγματικότητα λίγο πιο καθαρά και σε κάποια πράγματα στα οποία έχουν ήδη δεσμευτεί και έχουν ήδη αποφασίσει και αφορούν μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικοποιήσεις, προσέλκυση ξένων επενδύσεων, να μπορέσουν επιτέλους να δώσουν ένα μήνυμα προς τα έξω ότι η χώρα μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο πραγματικά που μπορεί ένας επενδυτής με ασφάλεια να έρθει, να κάνει μια κίνηση και να δώσει θέσεις εργασίας, να συμβάλλει στην περιβόητη ανάπτυξη που όλοι την περιγράφουν, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι, θα μου επιτρέψετε να πω, εξ όσων συμμετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα, την φαντάζονται ως μια ανάπτυξη με κρατικό χρήμα παλαιού τύπου, που νομίζω ότι πλέον έχει οριστικά παρέλθει.
Κύριε Κατρίνη, ήθελα να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Βέβαια θα σας γυρίσω πίσω στο χρόνο περίπου ένα μήνα. Όταν ήταν εδώ το Δέλτα Νιτάφ, ήταν εδώ τα κλιμάκια και μάλιστα ήταν η κυρία Βελκουλέσκου σε μια συνάντηση που είχε κάνει με τον κύριο Τσακαλώτο. Είχαν ανέβει οι τόνοι και μάλιστα γύρισε η κυρία Βελκουλέσκου από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και το οποίο επιβεβαιώθηκε και είπε στον κύριο Τσακαλώτο ότι αν δεν θέλετε άλλα μέτρα, ας μην κάνατε το PSI και ας μην κουρεύατε τα ταμεία. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
Η αιχμή
ήταν για τον κύριο Βενιζέλο, ναι, και για το PSI.
Για το PSI, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο πέρα από το γεγονός ότι στην έκθεση του προϋπολογισμού του 2017, με υπογραφή του κύριου Τσακαλώτου και των υπόλοιπων κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης που πάντα υπογράφουν και συντάσσουν, μάλλον προσυπογράφουν τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού, αναφερόταν η θετική επίπτωση του PSI στη μείωση του χρέους και στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας όσον αφορά την προσπάθεια για να εμφανίσει δείκτες βιωσιμότητας σε σχέση βέβαια με τα οικονομικά δεδομένα. Και το PSI πολλές φορές, ενώ ξέρετε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως σημαία για να στοχοποιηθεί και η παράταξη ΠΑΣΟΚ και ο κ. Βενιζέλος, αλλά συνολικά μια προσπάθεια που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, πάρα πολλοί υπουργοί στην πορεία του χρόνου βγήκαν και είπαν ότι ήταν υπερβολή, ότι ήταν χειρετική επίπτωση. Εξάλλου, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή κορυφαίος στόχος της κυβέρνησης εδώ και ένα χρόνο παραμένει η μείωση του χρέους όπως περιγράφεται και από τον κύριο Τσίπρα και από τους κορυφαίους υπουργούς, οι οποίοι όμως μείωση του χρέους ποια είναι? Είναι η παράταση αποπληρωμής και μείωση επιτοκίων και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση σε ονομαστική μείωση του χρέους. Το PSI προφανώς είχε επιπτώσεις παράπλευρες και για τους ιδιώτες επενδυτές και σε ένα μεγάλο ποσοστό για τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά κανένας δεν μπορεί να υποτιμήσει ότι μπόρεσε να έχει μια ονομαστική μείωση σχεδόν 100 δις ευρώ, η οποία έδωσε στη χώρα τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει συζητήσεις στα τραπέζια διαπραγματεύσεων και τότε και τώρα με ένα σχετικό βαθμό ασφαλείας σε σχέση με τη βιωσιμότητα χρέους που το καθένα στο τεχνικό προϊόν. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε ούτε να το παραγράψουμε, ούτε να το διαγράψουμε, ούτε να το υποτιμήσουμε, και δεν το λέω εγώ. Το είπαν τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης μέσα στο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2017, και νομίζω ότι αυτό το ξέρετε κι εσείς και είχε γραφτεί και είναι γεγονός.
Εγώ σας έκανα αυτή την ερώτηση, κύριε Κατρίνη, διότι βλέπω ότι το Δέλτα Νιτάφ έχει την αντίθετη τελείως άποψη και το χτυπά συνέχεια αυτό.
Εντάξει, το Δέλτα Νιτάφ θυμάστε ότι και πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου και του... και το καλοκαίρι 2015, αν θυμάστε, μιλούσε για την ανάγκη μείωσης του χρέους, χωρίς όμως το ίδιο ποτέ να ζητάει τη μείωση του χρέους που έχει η χώρα μας προς το ίδιο το Δέλτα Νιτάφ. Έκανε λοιπόν μια περιγραφή μιας αναγκαιότητας που πρέπει να γίνει, χωρίς όμως το ίδιο να συμπεριλαμβάνει το χρέος της χώρας προς το Διεθνές Μονετικό Ταμείο μέσα στην προσπάθεια μείωσης και κουρέματος του χρέους. Έτσι, και θυμάστε ότι τότε και αυτή η έκθεση είχε χρησιμοποιηθεί από τα στελέχη της κυβέρνησης για την αναγκαιότητα να μειωθεί το χρέος και να υπάρχει ρύθμιση του ελληνικού χρέους και της υπηρεσιμότητας του χρέους προς το ΑΕΠ. Αλλά στην πορεία, ενώ η κυβέρνηση πήρε την έκθεση του Δούνου του και την έκανε Ευαγγέλιο, μετά από λίγο διάστημα άρχισε πάλι την γνωστή πολεμική με το Δούνου του για τους προφανείς επικοινωνιακούς λόγους της τελευταίας 7 ετίας.
Κύριε Κατρίνη, δύο ερωτήματα ή δυνατόν δύο σύντομες απαντήσεις, αν μπορείτε. Το πρώτο ερώτημα αφορά τις προσεγγίσεις που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή, ότι δεν είναι δυνατόν να διεκδικούν να μας βγάλουν από την κρίση αυτοί που μας έφεραν στην κρίση. Και αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί που μας έβαλαν στα μνημόνια δεν είναι δυνατόν να διεκδικούν ότι θα είναι αυτοί που θα μας απελευθερώσουν από τα μνημόνια. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, έχουμε χτες δύο δικογραφίες που πάνε στη Βουλή για τις ΜΚΟ και μάλιστα για ποσά που δόθηκαν που ίσως ξεπερνούν τα 6,3 εκατομμύρια. Στο επίκεντρο, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών και ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος την ίδια περίοδο όταν ήταν Υφυπουργός Εξωτερικών. Θα ήθελα δύο απαντήσεις ή δυνατόν σύντομες. Ξέρω ότι τα θέματα είναι μεγάλα, αλλά ή δυνατόν δύο σύντομες απαντήσεις και στα δύο θέματα.
Είναι μια συγκυρία πάντα όταν προκύπτει η ανάγκη λήψης δύσκολων μέτρων να υπάρχουν στην επικαιρότητα ζητήματα δικαιοσύνης, τα οποία βέβαια η δικαιοσύνη πρέπει πάντα να αφήνει τα περίσπαστη, να παίρνει αποφάσεις σε οποιοδήποτε θέμα προκύπτει. Είναι όμως η γνωστή δικολαγνία που υπάρχει από μεριά της κυβέρνησης για να μπορέσει να ενισχύσει την άποψη ότι εσείς ότι για όλα αυτά το παρελθόν και ότι θα πρέπει
δεν
να γίνει από το χώρο.
Δεν το είπα εγώ, το λέει ο κ. Τσίπρας και είπα και το επιχείρημα που λέει.
Είπα η κυβέρνηση, λοιπόν. Δεν γνωρίζω το θέμα της ειδικογραφίας που αναφέρεται για τις ΜΚΟ. Φαντάζομαι ότι αυτό θα απασχολήσει την επικαιρότητα το προσεχές διάστημα και θα δούμε πραγματικά αν υπάρχει θέμα ουσίας ή αν και μία ακόμα φορά είναι άνθρακες ο θησαυρός. Τώρα, όσον αφορά.
Όταν λέτε για μία ακόμα φορά, ας πούμε, για την περίπτωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Πιστεύετε ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός.
Όχι, να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από μία εβδομάδα ακριβώς, έγινε η περιβόητη συζήτηση για την εξεταστική για την υγεία στην Βουλή, όπου χωρίς να υπάρχει προφανής λόγος, εξαιρέθηκε η περίοδος από το 1996 και βεβαίως και η τελευταία διετία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Με το φοβερό επιχείρημα ότι εμείς είμαστε καθαροί, είπε ο κύριος Πολάκης, και φαντάζομαι το ασπάστη ο κύριος Τσίπρας, ότι εμείς είμαστε καθαροί, θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε υπεράνω οποιασδήποτε διερεύνησης, άρα ξέρουμε τη δική μας περίοδο και ξέρουμε και όλο στοιχείο στην περίοδο του 1996, που όπως θυμάστε, κορυφαίος τέλεχος της κυβέρνησης ήταν σε θέση
γενικού γραμματέα. Αυτό δεν είναι άλλο όμως για όλα τα υπόλοιπα χρόνια, έτσι δεν είναι.
Προφανώς δεν είναι άλλωστε και γι' αυτό, αν θυμάστε, και το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να υπάρχει συνολική διερεύνηση από το 1996 μέχρι το 2017. Mm-hmm. Τώρα, για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας, το οποίο είναι και το επιχείρημα.
Σας βρίσκει ένας πολίτης ο οποίος έχει δεινοπαθήσει, έχει κοπεί η σύνταξή του 5, 6, 7 φορές και εσείς λέτε να ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Αυτός ο πολίτης λέει γιατί να ψηφίζω ΠΑΣΟΚ.
Προφανώς η συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ στα σχήματα τα κυβερνητικά που συμμετείχε τα τελευταία 30 και πλέον χρονιά αποτιμήθηκε το 2015 με το χαμηλότερο ποσοστό το οποίο πήρε το κίνημα στην ιστορία. Αυτό το πληρώσαμε.
Εντάξει, ναι, αυτό κρίθηκε. Τώρα όμως λέμε. Τώρα.
Οι πολίτες το έκριναν, όμως οι πολίτες μπορούν να κρίνουν και τη διετία διακυβέρνησης της κυβέρνησης αυτοαποκαλούμενης εθνικής σωτηρίας, τι αποτελέσματα είχε για την καθημερινότητα, τι αποτελέσματα είχε σχέση με την αξιοπιστία των προεκλογικών εξαγγελιών και αυτών που υλοποιήθηκαν μετά, και βεβαίως αν σήμερα αισθάνεται ασφάλεια ότι αυτή η κυβέρνηση σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, όπως και εσείς πολύ σωστά την περιγράφετε, μπορεί με σοβαρότητα και με σχέδιο στρατηγικό να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Εδώ λοιπόν δεν είναι η ώρα, κυρία Σαφάκα, κύριε Νερούζο, να παίξουμε τους συμβολισμούς και με την παρθεντολογία. Η χώρα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση.
Μα δεν μιλάμε για παρελθόν, μιλάμε για μια κατάσταση που μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Δεν ξεκίνησε η κρίση το 2015.
Είπατε ότι είναι επιχείρημα από τον κύριο Τσίπρα ότι αυτοί που μας έβαλαν στην κρίση δεν μπορούν να μας βγάλουν. Mm-hmm. Όμως, όταν το 2010 η χώρα χτύπησε στον τοίχο και υπήρχε αναγκαιότητα λήψης δύσκολων μέτρων ακριβώς για να αποφύγουμε το ναυάγιο, θυμάστε πολύ καλά ποιοι πήραν τις αποφάσεις και ποιοι κρυβόντουσαν πίσω από εύκολες και λαϊκίστικες υποσχέσεις. Αυτό λοιπόν συνεχίστηκε για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς διαπιστώνω, με τα λύπη μου το λέω αυτό, ότι χωρίς καμία διάθεση μικροπολιτικής κριτικής, ότι και τώρα δεν υπάρχει συνέστηση του πραγματικού προβλήματος της χώρας, δεν υπάρχει διάθεση αλλαγής.
Λέτε για το 10 τώρα. Για το 10.
Όχι, λέω για το 2015 και μετά, ότι η κυβέρνηση η οποία πήρε με πολύ μεγάλη προσδοκία από τον ελληνικό λαό ψήφο εμπιστοσύνης για να αλλάξει όλα αυτά τα οποία κατήγγειλε τα προηγούμενα 30 χρόνια και θεωρεί, και σε μεγάλο βαθμό ισχύει προφανώς, ότι οδήγησαν στην κρίση μαζί με τα όποια θετικά βεβαίως έγιναν για την πορεία της χώρας. Δεν βλέπω ότι αυτή η κυβέρνηση, 2 και πλέον χρόνια μετά από την ανάλυση της τύχης της χώρας, ότι έχει σοβαρό σχέδιο απεμπλοκής από την κρίση, συνεχώς αναμασά μια παραθυντολογία. Δεν μπορεί, κύριε Σαφάκα, 2,5 χρόνια μετά στο κυβερνητικό τιμόνι, τα σταλέχη της κυβέρνησης, να μιλούν ακόμα για το παρελθόν. Ο χρόνος περνάει γρήγορα.
Μάλιστα.
Είναι δραματικός και δεν μπορεί να είναι αυτό το μόνιμο επιχείρημα.
Αλλά ο χρόνος δεν είναι και κολυμπήθρα του Σιλοάμ, όμως, κύριε Κατρίνη, έτσι δεν είναι.
Όχι, αυτό να το πείτε στα στελέχη της κυβέρνησης που θεωρούν ότι με το μόνιμο επιχείρημα, ότι για όλο αυτό το παρελθόν, θεωρούν μόνο οι ίδιοι και κανένας άλλος ότι μπορούν να παγώνουν το παρόν και να υποθηκεύουν το μέλλον. Αυτό δεν μπορεί να είναι επιχείρημα,
κύριε,
που οδηγεί μπροστά. Είναι για στερεό και κατανάλωση.
Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη.
Καλημέρα.
Καλή δύναμη. Καλό υπόλοιπο. Καλή σας μέρα.
Και χαρά. Γεια σας, κύριε Κατρίνη.